На свежу голову. В ефірі Радіо Промінь.
Триває програма «На свіжу голову». Нагадую, для вас працюють ведучі Андрій Сайчук та Євгенія Гончарук. Ну і взагалі це спільний проект громадського радіо «Радіо Промінь». Тому це прекрасно, як на мене. І ще дві теми чекають на вас. Буквально за мить будемо говорити про наступне.
Отже, буквально за мить справді Олексій Орловський, директор програмної ініціативи «Демократична практика» фонду «Відродження», і разом з ним будемо говорити про два нових законопроекти, які, сподіваюся, розгляне Верховна Рада цього тижня. І це законопроекти про, зокрема, об'єднання
органи самоорганізації населення.
Органи самоорганізації населення, ОСН. Ось якщо це таке виявляється, ще з 90-х є в нас це законодавство. Законодавство так написано, що воно суперечить навіть конституції. Чи готові люди самі виконувати якісь функції самоврядування? Будемо про це говорити. І далі поговоримо, яка все-таки ялинка екологічніша, безпечніша і краща для природи, справжня чи все-таки штучна? І для цього у нас є аж представник Національного екологічного центру України Олег Андрос, готовий про це з нами
поспілкуватися. Про це об 11:30.
Слухати, аналізувати, міркувати на свіжу голову.
Отже, до страшної абревіатури, та? ОСН.
Що таке ОСН? Напевно, ви про це знаєте, адже ОСН, законодавство вже існує. З 2001 року є закон про організацію, це органи самоорганізації населення, і тому, думаю, наші слухачі точно є в 3-4 ОСНах, напевно, вже членами, наприклад, будинку, вулиці, кварталу та мікрорайону. І ви знаєте, як це функціонує. Ні, якщо ні, ну давайте тоді будемо розбиратися, чому воно ніби на папері є, а на практиці абсолютно не працює. Є в нас Олексій Орловський, директор програмної ініціативи «Демократична практика». Пане Олексію, доброго дня.
Доброго дня.
Отже, чому ж ці ОСН, для чого взагалі вони насправді потрібні? Чому це принцип такої прямої демократії? У нас от зараз відбувається децентралізація, спускаються з центру вниз повноваження. Для чого нам ще є ці ОСН? Це якісь бардак і анархія на вулиці?
Перш за все, дозвольте мені привітати всіх і вас, і наших радіослухачів з річницею. Сьогодні рівно 25 років, як був ухвалений перший демократичний закон про місцеве самоврядування. Саме 7 грудня 90-го року це сталося. І якраз в цьому законі вперше з'явилися, ну вони трохи інакше тоді називалися, але з'явилися органи самоорганізації населення. І саме тоді була фактично вперше закріплена, ну така оновлена демократична система місцевого самоврядування. Якщо раніше ми завжди орієнтувалися на те, що місцеве самоврядування – це представницькі органи, ну, депутати наші, да, різні різноманітні виконавчі органи відповідної місцевої ради, тобто виконкоми, якісь управління, відділи і тому подібне, то з цього моменту ми можемо говорити про те, що в нашому законодавстві не просто декларативно, а на рівні нормативного закріплення з'явилося так зване безпосереднє народовладдя, да, тобто форми безпосередньої участі членів територіальних громад, тобто міст, сіл та селищ, у вирішенні питань різноманітних місцевого значення. І ось органи самоорганізації – це один із елементів на сьогоднішній день системи місцевого самоврядування. Тобто в цю систему сьогодні входить відповідна територіальна громада в цілому, це відповідний сільський, селищний, міський голова, це ради різного рівня, да, ну, ми говоримо про місцеве самоврядування, це їх виконавчі органи і нарешті органи самоорганізації населення. Сьогодні по чинному закону 2001 року це представницькі органи мешканців, які проживають на певній невеличкій території, на рівні будиночку, вулиці, кварталу, мікрорайону і тому подібне. Але проблема сьогодні реально полягає у тому, що сьогодні відповідно до чинного законодавства і того ж закону про місцеве самоврядування чинного, який вже 18,5 років існує, і закону про органи самоорганізації населення, їх фактично неможливо сьогодні ані нормально створити. Там такі процедури закладені, що при найкращих, ну ми так із практики знову ж таки можу говорити, що для того, щоб створити навіть при всіх сприятливих умовах з боку органів місцевого самоврядування, це мінімум півроку треба витратити на те, щоб їх створити. І вони не можуть нормально функціонувати, тому що законодавство на сьогоднішній день є в цій частині або декларативним, або воно не прописує механізми фактично функціонування цих органів самоорганізації, або якщо навіть треба їх ліквідувати з певних причин, то навіть і в цій частині в нас є великі протиріччя, тому що те, що записано в законі про місцеве самоврядування, і те, що записано в законі про органи самоорганізації населення, воно зовсім різному інтерпретує якраз процедуру і підстави для ліквідації органів самоорганізації населення. І, на жаль, цим користуються якраз дуже часто органи місцевого самоврядування.
Яким чином, як вони цим зловживають?
А справа в тому, що сьогодні в нас дуже такий специфічний механізм, прописаний в законодавстві, що, по суті, хоча це форма безпосереднього народовладдя, да, з іншого боку, існує такий нібито дозвільний характер на створення органів самоорганізації населення. Ну, ось подивіться, наприклад, в Києві. Свого часу, коли був Леонід Михайлович Черновецький міським головою, люди ініціювали внесення відповідного питання, ініціювали створення, скажімо, мікрорайонних чи будинкових чи інших органів самоорганізації населення. В законі так передбачено, що вони мають розглядатися на найближчій сесії відповідної ради це питання щодо надання дозволу на створення органу самоорганізації. Але 3 роки всі ці стоси паперів щодо ініціювання, їх там були десятки на той момент, вони не розглядалися, просто не виносилися на розгляд сесії відповідної міської
ради. Тобто ви собі ініціюєте, просіть, що ви хочете, але ми абсолютно до тих вірно. Питань можемо взагалі не торкатися.
Тобто дуже часто, я не дарма сказав, що це представницькі органи, тобто коли люди ну на рівні, ви знаєте, ми їх так жартома називаємо, колективний депутат на місцевому рівні, да? Тобто на рівні будиночку, коли ми формуємо свій представницький орган, і він від нашого імені представляє наші інтереси. І тут у депутатів, я з цим багато разів стикався, наприклад, я був 12 років депутатом Одеської міської ради, навіть мої колеги свого часу говорили про те, що, слухайте, а чому це ми маємо ділитися з ними якимось повноваженнями? Навіщо нам якісь ще представницькі структури, коли ми і так представляємо?
Ми, так,
абсолютно вірно.
І справді.
І тут виникає питання. Ну, не може депутат, я ж кажу, я сам був 12 років депутатом міської ради, не може депутат, вибачайте, ну, залізти в кожну дирку, не може закрити кожне питання.
Знати, в кого кран, в кого
абсолютно
там
вірно.
Ділянка не
абсолютно
засмічена.
Я дуже часто, наприклад, представникам органів влади кажу, ну, дивіться, навіть давайте просто з практичної точки зору. Вами завжди всі незадоволені, так? Тобто, у вас завжди одні й ті самі проблеми. Ну, наприклад, відсутність фінансування, да? Скажімо, вашому, я не знаю, там районі, наприклад, тече 100 дахів, які треба ремонтувати. У вас на цей рік є, наприклад, кошти на ремонт 5 дахів, так? Як ви визначаєте, які із цих 100 дахів треба перш за все ремонтувати? Які на сьогоднішній день критерії?
Завтра.
Абсолютно вірно. Тобто, сьогодні немає, наприклад, критеріїв, яким чином формується титульний список на капітальний ремонт. Я питаю чиновників, ну чому ви поставили цей будинок в першу чергу, а не сусіди? Кажуть, ну вони більше скаржаться, більше скарг з цього будинку надійшло. Але це зовсім не значить, що це, ну, так насправді є. Можливо, тут трохи капає, а в сусідньому будинку вже люди просто вже, що називається, ну, відвічою, вже просто не звертаються до тих органів місцевого самоврядування, тому що розуміють, що тут нема на що сподіватися. І тому тут якраз, зокрема, ті ж самі органи самоорганізації, як представницькі органи, наприклад, в тому мікрорайоні, потенційно могли би виступати тим арбітром. І я тут кажу, ви завжди органи місцевого самоврядування. Якщо у вас ви 5 відремонтуєте, ви завжди отримуєте 95 тих, кому ви не він відремонтували. Це завжди у вас будуть люди, які будуть на вас ображені, а ті, кому ви відремонтували, вони вам будуть невдячними. Це класична ситуація, яку ми, на жаль, на сьогоднішній день в Україні спостерігаємо. Я вже не кажу про якість тих ремонтних робіт, які якраз відповідно до закону орган самоорганізації населення може здійснювати контроль за якістю тих чи інших робіт.
Я хотів
функції.
Ну, по-перше, так, до функції. Тобто, які повноваження, в принципі, можуть до них бути віддані цим ОСН? Тобто, що вони справді можуть вирішувати?
Перш за все, це, як я вже сказав, це представницькі функції. Тому що ну, дуже часто виникає ситуація, коли приходять люди з одного будинку, наприклад, з одного мікрорайону, у них зовсім різні інтереси. Тобто хтось за, хтось проти чогось там, да? Хтось хоче одне, хтось хоче інше, хтось хоче третє і так далі.
Ну, елементарно тобто, сформулювати.
Абсолютно вірно. Тобто, це
топ-ліст.
Абсолютно вірно, да. Тобто, фактично, це узгодження, це перекладання, в значною мірою перекладання функцій щодо узгодження інтересів мешканців певної території для того, щоб це відбулося.
Перше.
Друге, це питання можливості здійснення контролю в різних сферах. Ну, наприклад, та ж сфера житлово-комунальних послуг. Знову ж таки, наведу приклад того ж самого Києва, Русанівка. Є орган самоорганізації мікрорайону Русанівка, який свого часу скористався постановою Кабінету міністрів про громадську експертизу діяльності органів виконавчої влади. Ну, в Києві ж ми знаємо, тут місцеве самоврядування, виконавча влада, тут все переплетено. І вони свого часу у своєму районі провели громадську експертизу того, як реалізується програма «Мій двір, моє подвір'я». І виявили ситуацію, коли на папері були витрачені гроші саме на житлово-комунальні певні послуги, на якісь ремонти, там якісь дроти мали прокладати, кровлі якісь робити, а насправді нічого цього не було зроблено. І це були мільйонами гривень, враховувалися ці суми. І тому вони тоді зверталися до прокуратури, порушувалися кримінальні справи і тому подібне, і в кінцевому рахунку були здійснені ці ремонтні роботи. Тобто гроші не пішли, ну, наліво, да, в карман комусь, а вони реально були в кінцевому рахунку вкладені в відповідну територію. Тобто це якраз контрольні функції для органу самоорганізації дуже важливі.
Це звучить дуже добре. Питання тут ще певної психології. Тобто наскільки українці, в принципі, готові об'єднуватися і щось разом вирішувати.
Ну, взяти... ОСББ ж, наче є, Андрію.
Ну, це трошки інше, тому що це от дивився собі Русанів.
А ми самі навіть, там скинули.
Навіть та, от, на прикладі оцього острову Русанівського. Фантастичне місце, де можна зробити фантастичну набережну, де люди так і так відпочивають, де більшого смітять. Та? Ось, але там можна зробити ну, чудове місце для відпочинку. Як вони мають зібратися? От як? Ну, хтось має ходити по квартирах, як вони мають вирішити, до кого вони мають звертатися? До речі, мешканці Русанівки, якщо ви нас раптом зараз слухаєте, а ну, може, подзвоніть до нас і поділіться своїми міркуваннями. 239-6019.
До речі, якраз мешканці Русанівки свого часу і добилися того, щоб їм відремонтували і привели в належний вигляд якраз ту набережну, про яку ви щойно згадали. Тобто це здійснювалося...
До належного вигляду там далеко.
Ну, так, я не кажу, що скрізь, очевидно, що там досконалості немає, і там набережна ще, скажімо так, вона не вся, очевидно, була відремонтована, але шматок, значною мірою, коли там дебаркадери там були зняті з відповідної території і так далі, тобто воно відбулося частково. Але, тим не менше, ну, якщо ми говоримо про Русанівку, в них там є орган самоорганізації, очолює його Андрій Нестерков. Є в них відповідний сайт, який, через який якраз значною мірою здійснюється комунікація між мешканцями. Є, до речі, там дуже цікаве таке поєднання, вони активно співпрацюють з місцевими ОСББ та житлово-будівельними кооперативами, які існують на цій території, тобто через них вони дуже часто поширюють свою інформацію і мобілізують людей на вирішення якихось питань, якихось проблем. Тобто це питання, знову ж таки, повертаючись до того, що ви спитали, ви знаєте, дуже часто я стикався і на практиці реально ситуації, коли люди хочуть щось зробити. Але їм влада дуже часто кажуть, це не передбачено чинним законодавством. В нас немає відповідних норм, в нас немає порядку і так далі і тому подібне. Ну, наприклад, з тим же самим контролем за якістю надання житлово-комунальних послуг. В чинному законі про органи самоорганізації є просто декларація, що органи самоорганізації можуть здійснювати контроль. А як? І це питання до органів місцевого самоврядування. Чому, наприклад, в Херсоні змогли ухвалити на рівні міської ради відповідне положення, відповідну процедуру, як здійснювати контроль за виконаними, наприклад, ремонтними роботами в цьому місті? Там є політична воля, і люди це на сьогоднішній день в тому чи іншому форматі це можуть реалізовувати. В інших випадках дуже часто кажуть, взагалі, ну, якщо ми говоримо про в цілому про форми місцевої демократії, то є величезна проблема в цьому плані. Тому що жодна форма місцевої демократії сьогодні в Україні належним чином не може бути реалізована. Ну, єдине, що вибори, коли ми там раз на 4, на 5 років, да, там, чи якщо це дострокові, там менший термін, ми йдемо на вибори і когось там обираємо. А подивіться, законодавство про місцевий референдум в нас немає. Закон про загальні збори членів територіальної громади за місцем проживання. 18,5 років є закон про місцеве самоврядування, який говорить про те, що має бути окремий закон в цій сфері. Його немає. І ось ми зараз якраз лобіюємо активно закон 2467. Я сподіваюся, що він на цьому тижні все ж таки потрапить під дах, що називається, під куполом буде розглядатися в першому читанні Верховної Ради України, коли вперше ми запропонували відповідний нормативний механізм, як це реалізовувати.
Ну, і насправді я знаю, чому, мені здається, я розумію, чому, наприклад...
От ти би зорганізувався, Андрій, от пішов би до сусідів, відкрив двері, там, погупав ногою і сказав...
Питання не в тому, чи я би зорганізувався, питання в тому, чи я би проголосував на наступних виборах за людей, які змогли зорганізуватися. Тому що, ну, от я був недавно в Польщі, там був, наприклад, бурмістр дуже довго. А от минулого, позминулого року він помінявся. Чому? Тому що дуже активний представник громадської організації зміг там влаштувати щось, там поприбирали вони там якесь місце і зробили його там місцевою пам'яткою. І він, ну, так всім надихнув, тому що наступного разу його вже обрали. Угу. От такі ОСН, вони дають можливість просто нових формувати лідерів, нових депутатів, тому що інакше тоді у нас, вони, ну, тобто так люди просто можуть зробити собі політичну якусь кар'єру на рівні от такої невеличкої громади. Чому я напоминаю?
Може бути ситуація, ну, давайте подивимося на Володимира Борисовича Гройсмана. В Вінниці, наприклад, свого часу з'явилася активна, коли він 2006 року прийшов, да, перший був обраний міським головою міста Вінниці, в них відбулося значною мірою перезавантаження органів самоорганізації. На сьогоднішній день в Вінниці існує 24 органи самоорганізації населення мікрорайонного рівня, які існують саме в приватному секторі. Тільки в приватному секторі Вінниці, ну так склалося. І вони, наприклад, завдяки співпраці з органами місцевого самоврядування, вони досягли свого часу згоди органи самоорганізації та міська влада, ну тоді нинішній спікер Верховної Ради України, досягли про те, що буде ухвалена, і вона була ухвалена, місцева спеціальна програма, так зване 50 на 50, коли у співфінансуванні 50 на 50, з одного боку мешканці, з іншого боку місцевий бюджет, вирішуються ті і інші проблеми цього приватного сектору. Тобто це прокладка водогонів, прокладка каналізації, встановлення зовнішнього освітлення, прокладка доріг, яких там ніколи в цьому приватному секторі не було. І це мільйони гривень, які люди на умовах співфінансування вклали на свої території. І я впевнений, що коли потім Володимир Борисович переобирався міським головою, тому і в нього були найвищі рейтинги значною мірою, як кандидата на посаду міського голови, там під 80% за нього голосували.
Ще повернемось до грошового питання. Слухач у нас є на лінії. Доброго вам дня вже.
Доброго і вам дня.
Як вас звати? Звідки ви?
Юрій з Києва. Оце питання, яке ви обговорюєте, з якої сторони його не чіпати, вийде як в тому анекдоті. Хотіли як краще, а вийшло, як завжди.
Ви не готові зорганізовуватися? Чи...
Я готовий. Так з ким? Почекайте. Я ж хочу вам сказати. В нас працює на Україні сильна п'ята колона, яка знаходиться у всіх гілках влади. І вони тут утверджують русський мир. Тому я, як українець, куди не звертаюся, мені абсолютно ніякої допомоги не, тому що там люди, які крім УГУ, не знають ніякої української мови.
Так от вам, дивіться, надається право зібратися самому, плюс таких, як ви, в разі чого все проконтролювати, навіть подавати до суду.
От слухайте, я стикаюся з цим питанням, повірте, воно в мене наболівше, так? Коли мене направляють до тих, щоб я з ними організовувався, це якраз і є ота п'ята колона, куди мене направляють, щоб мене звідти...
Чекайте, ви живете в приватному будинку чи в квартирі? Давайте
я
так почнемо.
Я живу в квартирі.
Ну, що, у вас сусіди з вами не об'єднаються заради того, щоб, не знаю, щось поладнати, відремонтувати в будинку?
Я вам зараз скажу. Таку відповідь дам. Я живу в кооперативному будинку, де з мене беруть квартплату за прибудинкову територію. От зараз, в 11 місяці, 12 числа, я отримав документ від землеустрою, що прибудинкову територію за моєю адресою ніхто не встановлював. То скажіть, будь ласка, на підставі чого з мене вираховують цей? Я до сусідів звертаюся, а вони кажуть, вони не звертають на це увагу. От вам і сусіди. Байдужість – це страшний ворог.
Абсолютно так.
Розумієте? Вас
дуже от якщо ви готові мені допомогти, я можу до вас підійти, щоб це питання вже не заговорить, а щоб була дійсність. От тоді я повірю, що можна щось зробити.
Я зрозумію. Ну, думаю, що просто навіть якщо ми з Євгенією зараз все полишимо, всі справи, і будемо тільки намагатися допомагати, то нас не вистачить.
О тому будиночку одному.
Ідея в тому, щоб якраз передати можливість допомагати самим собі людям і допомогти це за допомогою законодавства.
Ну, от справді, от сусіди не хочуть ще щось. Що людям робити?
Ну, ви знаєте, тут трошки інша ситуація. По-перше, ми почули, що це не що це будинок чи ОСББ, чи ЖБК, да, тобто там специфічні свої правила, які мають мешканці, да, співвласники відповідних житлових та нежитлових приміщень влаштовувати, встановлювати на своїй території. Але проблема оформлення землі для таких якраз об'єднань, вона дуже актуальна. Але ОСББ та органи самоорганізації – це різні структури. Якщо ми говоримо про ОСББ та ЖБК, це об'єднання на підставі власності, так? Орган самоорганізації ми можемо, ну, наприклад, створити в приватному секторі, да? Тут тільки ОСББ, об'єднання багатоквартирних будинків, да? В приватному секторі, ну, ОСББ ви не створите, да? Просто через це. Або інша ситуація. Ви, скажімо, якщо ми говоримо про неприватизовані, да, квартири, або ми говоримо, наприклад, про гуртожитки, які не підлягають приватизації, да? Тобто там взагалі ви такі структури, як ОСББ там і так далі, ви не створите.
А от ОСН?
А ОСН ви можете фактично створити на будь-якій території. На будь-якій території, тобто і в приватному секторі, і в гуртожитках, і багатоквартирних будинків, немає значення. Але коли створюється навіть на одній території ОСББ і орган самоорганізації, це дуже часто, як я, наприклад, приводив на прикладі Русанівки, вони дуже часто поєднують ці функції. Просто у них зовсім різні функції. Хтось управляє, ну, житлом, наприклад, а хтось, наприклад, займається більше представницькими інтересами. Тому що сьогодні навіть в законодавстві про органи самоорганізації є функції щодо допомоги в сфері соціального захисту, охорони здоров'я, наприклад, і так далі, і тому подібне, що не притаманна ОСББ як таким.
Ще слухач у нас є на лінії. Доброго ранку вам.
Доброе утро.
Як вас звати, звідки ви?
Людмила Григорьевна, Русановка. Вот. Я хочу сказать по поводу Русановской набережной. Вы там говорили, что какая-то женщина там добивалась, ничего подобного. Это в свое время, как, когда еще при президентстве Януковича, он решил посетить Русановку. Так они сделали Русановскую набережную и Русановский бульварчик. И немножко привели в порядок еще бульвар Давыдова. Это первое. А второе я хочу сказать за вот эти вот прибудунковые территории. Значит, у меня не кооперативный дом, у меня Жековский дом, но они к прибудунковой территории приплюсовали балконы.
Оригинально.
Да, оригинально. И вы говорите, вот я сколько соседям говорю, ну как это так, давайте поднимать этот вопрос. Ну как же, почему балконы приплюсовали к этой территории прибудунковой? Они что, приходят ко мне в квартиру, убирают у меня балкон? Нет. Этот подъезд, вообще в подъезде не убирается, я знаю, месяцами.
Пані Людмило, ви би готові були би об'єднатися в подібні органи самоорганізації населення?
Вот, так я же говорю, що це отношення людей. Вот. Вони самі не хочуть цього нічого. Скільки я не предлагаю, все одно, не знаю, як з цим боротися.
Так, понятно. Так, дякую. Дякуємо дуже за ваш дзвіночок.
Ще в нас є слухачі. З вашого дозволу будемо просити вас лаконічно висловлюватись. Доброго ранку вам.
Михайло Здобне турбує.
Так, пане Михайле.
Я хочу свою думку сказати. Стосовно цього, я вважаю, що це дуже ефективно може бути форма співпраці міської громади із органом самоуправління. При умові, якщо буде забезпечення солідне з сторони законодавства, і буде активна група, яка буде цим законодавством керувати. Це буде конкуренція. Конкуренція в даному разі вона буде давати тільки позитивний результат.
Абсолютно.
Так, дякуємо. І ще один слухач.
Ще в нас,
так? Слухаємо вас. Так. Доброго дня.
Добрий день.
Як вас звати, звідки ви?
Місто Київ. Питання. Подільський район, Виноградар. Будова не кооперативна, але, звичайно, квартири у людей кооперативні. 8 порядних, тобто це величезна будова. 9 поверхів. Ми весь час ходили, просили відносно лічильників на опалення обігів. Сказали, що не раніше початку 17-го року. Це було наприкінці зими, тобто на початку весни ще отоплення було і вже величезні тарифи. Так нам відповіли в ЖЕКу. На сьогодні ми отримали ці документи на опалення, де встановлена оплата, ну, уявіть, пів місяця, 600 гривень, невелика квартира, така малометражка, трьох кімната. Ми зрозуміли, що нема лічильника. Коли ми звернулися до ЖЕКу, то сказали, він до нього стоїть. Стоїть. Ми зрозуміли, що встановили, хто встановив, не знаю, ми шукали через, що це водоканали, вирахували, хто це що. Десь кооператив Нивки, ВАТ Нивки, там такий-то, такий-то прізвище, що вони встановлювали, і вони особисто самі, в ЖЕК, це ми розмовляли з керівниками ЖЕКу, дають, ми даємо тільки ключі, вони самі знімають показник, самі забирають і дають, оце малюють.
Немає контролю, я так розумію, за
це
так.
Злочин, ми бачимо, підтасовка, до кого нам звертатися, прошу відповідь.
Дякую.
Як на мене, це якраз приклад, останній, це дуже якраз класний приклад для того, щоб об'єднатися в той же самий орган самоорганізації населення і для того, щоб здійснювати контроль, ну, наприклад, за показниками конкретно тих лічильників, про які йшлося в останньому питанні. Тобто, ну, всю історію, очевидно, ми не зможемо зараз розібрати, там, зрозуміти, да, хто там, коли це установлював і як формувався цей тариф, але сам підхід тут може бути саме через це. Що стосується пасивності людей. Я частково погоджуюсь, частково ні. Але ми маємо розуміти, що, як правило, люди об'єднуються, коли їх реально щось допекло. ну, історії нашого Майдану, наприклад, дуже яскраво це свідчить. Але таких умовних майданів, да, великих, які ми бачили на національному рівні, у нас дуже багато по конкретних прикладах. Да, коли там люди, ви бачите, що роблять іноді, прикривають дороги, траси, да, там якось намагаються вплинути, показати свою проблематику, яка в них реально є. Але для того, щоб це перевести в мирне русло, щоб був нормальний діалог, якщо орган місцевого самоврядування зацікавлений в тому, щоб не було таких екстраординарних ситуацій, якраз саме розвиток форм прямої демократії, прямої комунікації, зокрема, органи самоорганізації, загальні збори, дуже доречні.
Пан Олексій, я бачила, якщо я правильно знайшла документ, що навіть можуть цим органам передати частину повноважень і навіть коштів. Отут можете ви сказати, чи правда це?
Так, це правда. Сьогодні є, знов ж таки, в чинному законі є декларація в цій сфері. Тобто, ну, що може таке статися, що місцева рада може делегувати частину власних повноважень, фінансів та майна відповідного, але виникають декілька правових питань, колізій. По-перше, не деталізовано, що саме може бути делеговано. Йдеться про те, що це так звані власні повноваження ради. Ну, в законодавстві сьогодні ніде немає визначення, що таке власне повноваження ради. Є виключна компетенція ради, але те, що воно виключно, то ми виключно ми не можемо передати те, що відноситься.
Ну, да.
А що таке власне повноваження, ніхто не знає. Якщо говорити вже з професійної точки зору, це в принципі ті повноваження, якими сьогодні займаються виконавчі органи відповідної ради. Тобто райвиконкоми, да, наприклад, якісь там департаменти, управління і так далі. Але на рівні дефініції то треба знову ж таки це підправити. Ми, наприклад, це пропонуємо, ну, це одна із таких маленьких, один із таких маленьких моментів, які ми пропонуємо в законопроєкті 2466, нова редакція закону про органи самоорганізації, щоб виписати, деталізувати, що конкретно люди і в якій послідовності можуть це робити. Тут ще є одна дуже велика небезпека, що є приклади, коли органам самоорганізації місцеві ради намагаються, ну, ставлять так питання, що за принципом «на тобі Боже, що мені не гоже», да? Тобто щось віддати. Але з нашої точки зору, ми це пропагуємо, зокрема, на нашому на рівні законопроекту, що це має бути взаємна згода. Тобто, якщо одні готові щось передати, то люди на відповідній території мають погодитися з тим, що вони готові це взяти.
Угу.
Щоб не було ситуації, що ну скидають весь, вибачаєте, непотріб, да, що
проблемні.
Там да, проблемні якісь це питання, і ще не забезпечують, чи це, як правило, фінансово. Це велика теж проблема. І тому ми, наприклад, пропонуємо такий зовсім інноваційний механізм, який є за кордоном, але в нас чомусь він відсутній. Це питання укладання договорів, прямих договорів між місцевою радою та органам самоорганізації населення. Тобто, якщо ви щось нам делегуєте, ви нам зобов'язані це забезпечити фінансами певними, ви зобов'язані нам забезпечити...
Це з місцевого бюджету будуть кошти, очевидно.
Так, в такому випадку так. Якщо це рада делегує певне повноваження, то, очевидно, це мають бути кошти з місцевого бюджету.
Якщо в нас є буквально хвилинка, все-таки ще про закон 2467, який стосується, тому що, я так розумію, місцевих референдумів.
Він стосується загальних зборів за місцем проживання.
Ну, стосовно, тобто, як мешканці, от, наприклад, там мешканці Русанівки, наприклад, вони зібралися і вирішили, що набережно треба переробити повністю, і на це треба виділити кошти. І це має бути, наприклад, там першочерговим рішенням там місцевої районної ради. Як вони впливають цим?
Дивіться, яка, наприклад, сьогодні ситуація? Сьогодні є в законі норма, що порядок проведення загальних зборів має визначатися двома документами. Перший – це закон, якого сьогодні немає, і другий – це статут територіальної громади. Ну, у нас тільки 18% територіальних громад мають статути взагалі по всій Україні. Тобто, знову, немає політичної волі у людей, у депутатів, у сільських, селищних, міських голів ухвалювати такі документи. Там, де вони є, як правило, дуже погано прописані ці норми, але закону немає, тому ми і пропонуємо цей законопроект 2467, щоб заповнити цей вакуум. Виникає питання. Сьогодні в законі є така норма, що рішення загальних зборів членів територіальних громади за місцем проживання враховуються органами місцевого самоврядування в процесі ухвалення тих чи інших рішень. Але жодної, скажімо так, відповідальності за те, що, наприклад, ніхто не розглядав це питання на рівні органу місцевого самоврядування, ніхто сьогодні в законодавстві не встановлює.
То вони мають фактично декоративне.
Да, тобто це декоративне. Хочемо, розглядаємо, хочемо, не розглядаємо. Ми, наприклад, пропонуємо таку норму, дуже революційну, вона багатьох дратує, кажу відверто. Це питання про те, що якщо місцева рада, а це зобов'язання якраз, наприклад, ради, розглянути це питання, якщо вона його не розглядає, що люди пропонують. Очевидно, вона може відмовити, може частково підтримати, може задовольнити в повному об'ємі. Але якщо вона не розглядає ці питання, це може бути одною із підстав для припинення повноважень відповідної ради.
Є якийсь там строк для відповіді? Якісь?
Так, там місяць. Ми пропонуємо, що місячний термін, ну, на найближчі сесії. Тобто це питання розглядалося. Якщо не розглядається, то, вибачайте, це може бути так вирішено.
Ну що ж, я особисто буду тримати кулаки за те, щоб такі підтримали, розглянули, внесли на розгляд парламенту і такі проголосували в першому читанні. Пане Олексій, дуже дякую. На жаль, часу більше на цю тему немає. Я думаю, обов'язково будемо вертатись, тому що це важливі речі, і це те, що стосується кожного з нас, кожного дня, наші насущні проблеми, так би мовити. Говорили про органи самоорганізації населення, ОСН, я тепер буду любити цю абревіатуру. У нас в гостях був Олексій Орловський, директор програмної ініціативи «Демократична практика Фонду відродження», а програма «На свіжу голову» повернеться до вас буквально за мить про ялинки. Нарешті, можливо, хтось чекав саме цієї теми, тому долучайтеся і лишайтесь на хвилях променя.
На свіжу голову. Те, що варто чути і необхідно обговорити. На Радіо Промінь. Радіо Промінь. Рекомендує.
Інші, вір у мене.
Все навколо реве і пінися, під ногами колючий дріт. Вір у мене, вогонь зупиниться, і ми новий відкриєм світ. За тебе все чорне виріжу, кілометри пройду шляхів. Вір у мене, клянусь, я виживу, я з усіх повернусь світів. Вір у мене, ніким не скорений, я все чорне спалю до тла. Я тебе захистити створений, захистити тебе від зла. Жива вода, вір у мене любов'ю чистою, мого серця тримай биття, і я виживу, і я вистою, і почнеться нове життя, і я виживу, і я вистою, і почнеться нове життя.
Свіжу голову. Те, що не лишає байдужим.
Програма «На свіжу голову» продовжує свою роботу. Ще півгодини для вас буде працювати Євгенія Гончарук та Андрій Сайчук. І звукорежисер, нагадую, нам допомагає Вікторія Овод. Дякую їй за то велике. Ну, а ми будемо з вами буквально за мить говорити про те, що в Києві вже на Софійській площі встановили головну ялинку країни. Та-та-та-там! Та і от власне вона 26 метрів, аж справжнісінька з Івано-Франківської області, якщо мені не зраджує пам'ять. А от ми будемо говорити зараз про те, яку ви собі вдома ялинку будете встановлювати, штучну чи справжнісіньку, чи це може сосна буде. Я взагалі, наприклад, ще не думала, але про це будемо говорити буквально за мить, тому долучайтесь до розмови.
Одна голова добре, а дві – це вже дискусія. На свіжу голову.
Ну що, значить, поговоримо нарешті про ялинки. Мені здається, це таке хороше. Та, ну це не глобальне питання, це не бомбардування території Сирії, але при тому всьому воно і глобальне, тому що все-таки треба вирішити це вже незабаром, що все-таки яку ялинку купити, яку поставити. А може у вас ялинка лишилася ще з минулого року, тоді вам простіше. Але
тільки патички лишились, якщо у вас була жива.
Знаєте, насправді перед кожним Різдвом, Новим роком, знаєте, з'являються купові мережі цих фоток найгірших ялинок світу. Там в Австралії, наприклад, поставили таку. Ні, ну там ставлять або якісь металеві конструкції, або там ось, і там я бачу, недавно з покришок зробили ялинку теж десь, по-моєму, в Великобританії. Тобто всякі оригінальні і екологічні до певної міри, наприклад, розв'язки. Ну, як, наприклад, там поєднати, тому що все-таки це кожного разу зрубується деревце. А випадку, от скільки там українців? Мільйони і мільйони, і кожному хочеться ялинку поставити.
Виганяє жінка чоловіка. Значить, щоб тут зараз на годиннику 8 година, ну у тебе ще 4, щоб знайти, зрубати і принести додому.
Словом, Олег Андрус вже в нас є в студії, представник Національного екологічного центру України. Пане Олеже, доброго дня вже.
Доброго дня.
Ну як ви взагалі, яка ялинка буде у вас? Давайте почнемо так зразу з конкретно.
У мене буде штучна ялинка.
Штучна.
Отже, які ну, вже, мабуть, років 20.
Штучними ялинками є за і проти. Проти – це те, що, наскільки я розумію, з ялинкою штучною, вони можуть бути теж сам всяких різних не дуже екологічних матеріалів.
Ну це насправді правда, певним чином провокаційне запитання, тому що альтернативи справжньої ялинки досить таки є, їх багато. Це не лише штучна ялинка. І, наприклад, я вже, мабуть, не знаю, вже років 8 ходжу на радіо і на телебачення з цієї теми. Ви казали, що вона може і не дуже глобальна, але вона повторюється кожного року.
І кожного року ти не знаєш насправді знову відповіді.
Чому? Відповіді вже давно насправді відомі. Просто ну варто спочатку з того, що само по собі оцей культ ялинки, якісь там традиція ставити саме живу зрубану ялинку в домі, це насправді досить таки штучно прищеплено на території України, взагалі пострадянського простору. Тому що якщо копнути трошки історію, то Петро І своїм указом запровадив ці штучні ялинки у кожному будинку. Потім це дуже радісно підтримувала радянська влада, і всім відомо це там Ленін на йолці в Сокольниках, відома картина, там пісенка в лісу родилась йолочка, і такі от дуже вже радянські традиції, які знов-таки насаждали культ того, що от на кожен рік обов'язково має бути запах хвої, оця значить, ялинка має стояти прикрашена в кожному домі і на там на кожній головній площі країни. Насправді цьому є альтернативи, ну, дуже багато критики можна піддати цей культ. І, наприклад, одна моя знайома елементарно купила собі араукарію, яка собі росте в горщику, вже багато років у неї, і прикрашає цю араукарію. Ще деякі справді купляють штучні ялинки, хоча вони там, безперечно, хімічний процес їхнього вироблення може завдати шкоди довкіллю. Ще деякі елементарно не саму ялинку ставлять, а просто відрумані гілочки, які там залишаються після цих санітарних рубок, так званих, лісогосподарствах. Ти хоча при цьому не вбиваєш якесь живе дерево, там це якісь відходи виробництва, мовно кажучи, які нікому не потрібні, але от можуть бути потрібні в естетичних цілях. Тому якщо от пофантазувати, то альтернативу знайти можна.
З приводу все-таки штучних отих ялинок, ну я знайшла багато інформації про те, що ну справді їхнє вироблення потребує якоїсь там кількості нафтопродуктів, ну тобто це пластмаса якась, та і так далі. От наскільки у нас із цим взагалі в Україні з їх виготовленням і потім утилізацією якось вирішено питання?
Ну я скажу так, що з утилізацією будь-яких ялинок, що живих, що штучних, ніяк питання не вирішено. Там що за утилізацією цієї пластмаси, що з утилізацією ялинок справжніх, які викидаються оцими тисячами, сотнями кожного року, і ніхто не знає, куди їх діти насправді.
А який спосіб був би найпростіший?
Ну, я не спеціаліст тому, як саме переробляти пластик після того, як ми його використали. В принципі, штучна ялинка, вона ж, мовно кажучи, багаторазове використання, і воно прослужить досить довго, хіба що там елементарно зламається, там, не знаю, механічно. А що стосується справжніх ялинок, то їх або викидають, або була така практика, що, наприклад, Київ, київський зоопарк забирав їх на їжу тваринам. Але, як на мене, це, м'яко кажучи, не сертифікована їжа, і я не впевнений, що тварини будуть в захваті. Там.
Шановні наші слухачі, розкажіть про свою найоригінальнішу ялинку, а в нас вже є двоє. Та слухачів надають 239-6019, телефон студії, дзвоніть.
Доброго дня вам, ви в ефірі.
Добрий день.
Як вас звати, звідки?
Валентина, місто Київ. У нас велика родина, у нас є діти, але ми завжди ставимо штучні, їм дуже багато років, я навіть не можу скільки сказати. По-перше, по-друге, вибирайте таку, щоб була нешкідлива, це ж ваш. Ви ж не вибираєте шкідливу їжу, коли їсти її кожен день. Мозок вмикає. одягайте, окуляри вдягайте і читайте, що там написано. Це перше. По-друге, обурююсь я. Я народилася в Києві. Обурюються всі, хто знає, кого ми знаємо, що знов почали рубати нашу природу. Я знаю, що в Карпатах вже 20 чи 30 років, починаючи з Кучми, він дозволив, всю побрили наші Карпати. Тепер потопиться з-за того, що вони набудували собі там дачі. Вони зіпсували природу, тому що кожна ялинка ця всмоктує себе вологу, і не було проблем. Це злочин. І нас не питають. І подивіться, ми всі економимо лампи і так далі, а 3 кілометри біля Рошен освітлює він, голова нашої країни. Економить чи ні? Слава Україні!
Почули, героям слава. Пані Валентина штучно ставить. Ще слухач у нас є на лінії. Доброго дня вам.
Доброго дня, я називаюся Наталка. Ну, ви розумієте, а тепер знайти хорошу штучну ялинку, то є проблема. Все Китай, хоч пишуть Італія і так далі, це перше. По-друге, в нас на Україні є чудовий звичай дідух, який робиться з соломи, дуже гарний. Колись були такі розплідники, де невеличкі ялинки і сосни, це все вирощувалося, і потім вони зрубувалися, вони абсолютно не несли ніякої шкоди, тому що це вирощувалося для того, щоб продавати в місті невеличкі ялиночки. Можна гілочки прикрасити, той самий дідух. Має бути запах хвої невеличкий, тому що хвоя виганяє від цього злого з хати, а як знаємо, Новий рік, то початок нового.
Дякую вам, пані Наталю. Ну, справді, до речі, дідухи, мені здається, ну, хоча я мало в кого в хатах бачила, ну, але прекрасний
варіант. Але історично,
варіант.
Так, це дуже хороший варіант.
Насправді, пан Олег, коли казав про те, що це радянська традиція ставити ялинки, я б тут не зовсім би погодився, тому що у нас є, наприклад, там території, які були приєднані вже після 39-го року фактично, і там теж традиція ставити ялинку є, вона швидше початок 20-го століття. Але так, до 20-го століття, наскільки я знаю, та ялинки не ставили переважно в Україні, ставили дідуха ставили на Різдво саме, не на Новий рік.
В Російській імперії потрібно було там років 200, щоб укоронити цей звичай.
Але німецька традиція швидше, ці Таненбаум, і вона зайшла і на територію, наприклад, Галичини, і стали ставити так само ялинки на Новий рік.
Ще слухачі в нас є на лінії. Доброго дня вам.
День добрий, сірі друзі, день добрий, ласкава Україна, день добрий, чарівна ведуча і наші вельмишановні ведучі, і з любов'ю до вас, Микола Миколайович. І ви знаєте, я хочу сказати, що вже хватить нам бути дітьми, і наші діти все зрозуміли давно. Тому я вважаю, що оці ялинки, оці прикраси, вони не потрібні. Люди повинні прийти к Богу, Господу Богу Ісусу Христу.
А якщо зробити собі свято?
І послухайте трошки.
Прибратись
в
хаті, зрештою.
Такий вірш був. Тот, хто дерево срубил, очень плохо поступил. Он, конечно, виноват, попадет, ребята, в пекло. Вот. Дякую за ефір, Бог все бачить.
Дякую.
Ще слухачі є на лінії. Доброго дня вам.
Добрий день.
Добрий день.
Як вас звати?
Валентин Константинович, Київ.
Так, кажіть.
Я вам зараз розкажу, як ця проблема рішена в Канаді.
Угу, кажіть.
В Канаді хвойних лісів не менше, ніж в Україні. Но там отводятся спеціальні участки, питомники для вирощування ёлочек спеціально к Новому году.
Угу.
Спеціально, вони красивенькі, за ними ухаживают. Чоловік приїжджає, оплачивает и срезает себе такую елочку. Это питомник, это бизнес. Есть и второй вариант. Огромное количество искусственных елок продается в магазинах. Никто эту проблему там не поднимает. Вначале наше общество приучили к тому, что Новый год должен сопровождаться елкой, а теперь говорят, вырубать нельзя, а искусственные елки – это плохо. Это неправильно. Это неправильное понимание ситуации. Детям надо делать, они целый год ждут этот праздник.
Угу.
Детям надо делать радость.
Абсолютно. Зрозумів.
И правильно организовать. Спасибо.
Так, зрозумів вашу думку. Тут і та різні пролунали ідеї, що можна взагалі відмовитися від ялинки як такої, і то, що це для дітей справді важливо. Ну, не знаю. Ну, я знаю, що моя дитина дуже любить, наприклад, ці прикрашати ялинку, от ті всі прикраси, ті зараз походи супер.
Мені здається.
Маркети, де можна то все вибирати, та всі ці блискітки.
Ні, ну як на мене, справді, естетичне задоволення це приносить, але я тут на початку передачі сказав, що я там, не знаю, скільки себе пам'ятаю, ці штучну ялинку прикрашав, абсолютно від цього таке ж саме задоволення.
А запах хвої?
От як би ви переконували того, хто...
Для мене запах хвої – це не принципове питання, скажімо так. І, ну, там просто, коли я вже почав спілкуватися з колегами, правоохоронцями, вони мені, ну, дуже багато аргументів навели на рахунок того,
озвучте нам їх, от, будь ласка, які це аргументи, чому треба штучно, а не так?
Ну, що з самого глобального починати, то взагалі історична територія від Полісся, там Києва, де ми зараз знаходимося, це ж не була територія там суцільних воєнних лісів, це були там діброви різноманітні, мішані лиси, листяні і так далі. А те, що зараз відбувається, навіть ось створення цих підтопників, як сказав слухач, це все штучні насадження, які, ну, не є справжнім лісом. Тобто там ялинка поросла собі 2-3 роки, її зрубали, і таким конвеєрним методом знову, це якщо легально ще вирощують ялинки. А ми ж повинні мати на увазі, що існує браконьєрська рубка цих самих хвойних лісів. У нас вже в основному не ялинки продаються, а сосни, до речі, тому що елементарна хвоя довше тримається. І ці браконьєри привозять ці ялинки щороку до Києва, і ми можемо наочно спостерігати на ялинкових базарах наочну відмінність між браконьєрською і легальною зрубаною ялинкою. А що таке браконьєрська ялинка? Це якщо вона зрубана, а не спилена, тому що лісник ніколи не буде її рубати, він її пилятиме. І ставитиме клеймо спеціально, там зірочки, якісь там різноманітні символи. А браконьєр таке клеймо не ставить, і, ну, там, де я живу, я часто проходив, бачу от елементарно на вулиці такий розвал цих ялинок чи сосен, і там вони всі зрубані без клейма. Тобто, якщо ви таке бачите, от, до речі, користуючись нагодою, закликаю просто, якщо ви таке бачите, то дзвоніть до поліції, елементарно можна заарештувати або притягнути до відповідальності таку людину, яка так торгує. Тобто, якщо починати з глобального, то просто нераціонально використовувати ліси як городи. Ну, навіщо просто? Ну, по-друге,
може, навіть не ліси, я тут був канадійський.
Цілі великі території. І, наприклад, там, якщо говорити мовою цифр, то там я вичитав, що один гектар лісу він дає там 30 тонн кисню на рік. А ми, виходить, що цей гектар вирощуємо, потім за 3 роки зразу рубаємо, потім знову ми чекаємо, поки цей умовний ліс виросте і так далі.
Є, до речі, такі технології. В Канаді, в Польщі бачив, що там такі спеціальних капсулах їх пророщують, і вона буквально за кілька місяців виростає в невеличке деревце. Оця сосна або ялина, або ялиця. Вона фактично така декоративна, і на продаж її та роблять, наприклад. Та. Ну, але воно така, як ферма просто. Їх дуже, по-перше, садять, бо вони не мусять дуже виростати, їх ближче садять.
А такі собі бонсаї,
та,
які...
Ну, фактично такі, як теплиці, та, де вирощують їх. Ну, тобто, теж може бути як бізнес.
До речі, теж хороший варіант, думаю, таке принести, ну, там, в горщику. Хоча я читав критику на рахунок ялинок угорщика, що вони там помруть, там у них почнеться вегетація перечесна і так далі. Але не знаю, це, по-моєму, залежить від обізнаності того, хто вирощує.
Головне, правильний підхід. Ще один слухач у нас є на лінії. Доброго вам дня.
Доброго дня.
Як вас звати, звідки?
Юрій з Києва. Як би ми не мусолили цю тему, оце вирубування живих дерев – це є дикунство. А ми чомусь це обходимо, там, дітям подобається, що ваші діти – дикуни. Чи ви дітям не розказуєте, що ялинки виробляють стільки кисню? Це просто дику, це відмовка. А тепер ви кажете, що браконьєри вирубують. Та які діти також цього не знають. І також їм подобається наряжати цю ялинку, щоб потім її викинути на смітник і дивитися. Ну, ну це жах просто, розумієте? Це дикунство. Вже в 21-му
столітті
українці ніколи не нищили взагалі. Українці – це природолюби. І оце дикунство, що прийшло з азіатських оцих країв, з того півдня, звідки зараз ведеться війна. Це є дикунство. Нам повинні розказувати в школі, по радіо повинна йти передача, що це невірно, це було нав'язано, це не... І хай собі кожен вирішує, що йому зробити. Якщо йому подобається, що він на якийсь мішок нап'яв на стілеті, каже, що це ялинка, привозить дитину і дурить, каже, ось по парках у нас ці мішки натягують, каже, оце ялинка. Ну, а що тоді означає?
Дякуємо, пане Юрію. На жаль, часу просто більше немає послухати вас, цікаво.
Який хоча б принаймні матеріал для ялинки буде екологічно правильним? Так, і що при виборі?
Якщо це штучна ялинка?
Так, так, так.
Ну, я зустрічав лише пластикові, я не знаю.
Ну, я розумію, там, не знаю, полівінілхлорид, який-небудь.
На жаль, хімік цього сказати не можу.
Ну, питайте тоді, принаймні, продавців. Будемо сподіватися, що з китайської ялинки вони стаються екологічнішими і екологічнішими, хоча, чесно кажучи.
Будьте до них дбайливими, щоб вам ця пластикова ялинка служила роки і роки.
Я, так, один мій колега написав, краще просто піти на Новий рік до лісу справжнього і там, я не знаю, насолодитися природою.
Візьміть собою дві три іграшки, потім назад їх заберете.
Та у нас асоціація Новий рік – це салат олів'є, шампанське і ялинка. Да, може, якісь ось ці компоненти
ми до ялинки, якщо вона не опиняється у нас в хаті. Програма «На свіжу голову», на жаль, як завжди, мало часу. Євгеній Гончарук, Андрій Сайчук працювали для вас, звукорежисер Вікторія Овод. І гість у нас був Олег Андрос. Дякуємо йому. Почуємось завтра о 10-й. Програма «На свіжу голову» буде знову. На все добре.
Спілкуємося завтра в ефірі Радіо Промінь на свіжу голову.